Útvarp Saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp Saga í Reykjavík, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Sæl aftur þeir að hlusta út á sögu það eru borgarstjórnarkosningarnar sem eru hér á dagskrá á þessari útvarpsstöð og að þessu sinni er það oddviti sósíalistaflokksins í Reykjavík sem er komin hingað það er Sanna Magdalena Mörtudóttir og hún er að stíga sem fyrstu skref 26 ára og gömul góðan dag og velkomin út á sögu
Takk
Hvað segir gott hérna að þú er bara ákveð að skella þér í pólitík?
Já.
Ha, og í oddvitasæti, segja okkur hvað gerðist, hvernig stóða þessu?
Já, ég hérna sem sagt ólst upp hjá einstæðri móður Já. Sem að vann í tveimur störfum og hérna hún vann á leikskóla
Já.
Og svo eftir fullan vinnudag þá sem sagt skúraði hún leikskólan og bara sama hvað hún skúraði þá dögðu hérna launin aldrei fyrir helstu nauðsynjum þannig að við upplifðum að búa við fátækt og þetta var mikið basl og hérna við að mitt upplifðum svona að vera hjóla með flöskur í endurvinnslu til að fá eitthvað smá klink og vorum að fara í mæðrastyrksnefnd og hérna en mitt það að upplifa bara eiga ekki eina einustu krónu sko það mjög erfitt og hérna að vera svangar rosalegs og hérna ég vissi að mig langaði alltaf að tala mína svona upplifun af fátækt sem barn og einn daginn þá hérna skrifaði ég bara pistil
Já.
Á Facebook, ég svona vissi kannski ekki alveg hvernig ég átt að fara að þessu en ég átt að bara skrifa svona pistil og hann fær bara hérna góðar undirtektir og margir sem að emmitt hérna deila og svona út frá því fór boltin að rúlla og maður fór meira svona leiða hugana pólitík
Já, er langt sína þetta var eða er þetta bara eitthvað tilfallandi ég fara inn í borgarstjórn þú ekki vilja fara inn í landsmálin eða það kannski býður betri tíma eða hvað
við náttúrulega hérna stofnum sósíalistaflokkin fyrir ári síðan 1. maí 2017 og ég var eina þeim sem að koma stofnunni þar og þannig að svona alltaf eru þessar borgarstjórnarkostningar núna þannig að það var til umræði hjá okkur, hvort við ættum að bjóða fram eða ekki og svo svona eftir því sem við fórum að huglega þetta og þá hérna ákvaða við að gera það og hérna og já, þau vildi endilega bara fá mig í fyrsta sæti svona með þessa reynsli.
Já, heyrðu, en svona stóru málin hjá ykkur, sósíalistaflokknum því segið þinn tím er komin sósíalistaflokkurinn flokku leigjenda.
Já, já, við erum sér satt að dreifa svona hérna þessum hérna plakutum sem við erum með og hérna og við erum sess að fólki á lista er láglauna fólk, leigjendur, öryrkjar, annað fátækt fólk og valdalaust fólk og hérna við erum í rauninni bara að hvetja fólk til að einmitt kjósa svona sinn fulltrúa og hinga til þá hérna hafa þeir í borgarstjórn kannski ekki verið að taka hérna ákvarðanir byggður á hagsmunum þessara hópa, þessara einstaklinga.
Nei, þetta nú það sem maður heyrir hjá öðrum flokkum líka sem maður eru að láti sér heyra út að þessu og maður furða sér dálítið á því að hverju er staðan svona, að hverju ekki komið lengra að bæta til dæmis úr húsnæðismálum hérna í borgarstjórn. Þar fólk að vera sér í stöðu. Hvernig horfir þú á þetta?
Það er náttúrulega bara hérna við upplifum sem svo að hérna við þurfum að færa valdið aftur til fólksins að fólki sem er í hérna mestu stöðinu að það hefur ekki vald yfir sínu einn lífi til að taka þessar ákvarðanir og það er einmitt hérna þessi húsnæðiskreppa í borginni, það láglaunastefna borgarinnar sem að bitnar á svo mörgum.
Já.
Bara mjög illa. Þannig að hérna, við þurfum bara að komast að borðinu þar sem ákvarðanir eru teknar og að raddir okkar heyrist.
Já. Önnur mál svona sem að þú myndir vilja setja þar á dagskrá og fyrir utan þessar úrbætur í húsnæðismálum. Mm-hmm. Hvað svona brennir á þér?
Við náttúrulega leggjum greiðlega áherslu að færa valdi til fólksins og það er kannski bara komin tími til að hérna einhver sem að leigi til dæmis hjá félagsbústöðum sitji stjórn félagsbústaða því að þetta eru einstaklingar sem vita best hvaða úrbætur þarf og til dæmis er hann hérna Hlynur, hann er hérna uppkomið fóstur heimila barn sem að upplifðu bara hvað í rauninni borgin var ekki að sinna hans þörfum þannig að það væri til dæmis gott að sjá hann í hérna stjórn. Hérna, barnavendar, svo það sé tekin.
Já, já. Það náttúrulega, það eitt af þeim málum sem að þið myndu vilja láta til ykkur að taka, það barnavendamálin?
Algjörlega, og líka þetta sé bara, hérna, þeir sem að hafa reynslu af þessu kerfi, að þeir komi meira svona að borðinu. Því já. Þetta einstaklingarnir sem hafa upplifið þetta og vita mitt hvað þarf að bæta.
Já. Sko, það tilfelli að þeir sem eru að stjórna, hvort sem það sveitafélag eða borg, þurfa raunverulega fulltrúarnir að hafa, þekkja þetta á eigin skinni, finnst þið það? Nú eru við með fjöldan allan af stjórnmálamönnum og góðum stjórnmálamönnum, en það er svona mikið skortur á skilningi.
Já, það virðist vera því að það situr fólk eftir með sárt ennið sem að hérna er ekki að fá úrlaust sinna mála og hérna og þeirra vantar náttúrulega þessa raddir svona við borðið þar sem ákvarðanir eru teknar að þá verður umræðan rosa skekkt að það er hérna ákveðin hluti hópur fólk sem að færa einhvern veginn ekki að vera með í umræðinni.
Mm-hmm.
Við lítum á þetta þannig sko að við þurfum bara að rísa upp og bara að taka völdin sko þetta sé bara upprísa hinn að vera settu sko
Já, þetta bylting
Já, þetta bylting
Já
Og við leggjum líka bara áherslu að vera svona hreyfing og hérna, þetta við tengslu við grasrótina við verkalýðshreyfinguna og bara hérna, við erum bara svona hreyfing
Já, en það ekki svolítið eins og píratar? Eru þið aldrei lík píratum með það?
Svona það helsta hjá okkur hérna að við leggjum greiðlega áherslu á að náttúrulega andstæðingur okkar auðvaldið og við erum rosa skýr og hérna erum ekki trætt við að segja það að það náttúrulega hérna auðvaldið og þeir sem ganga erinda þess bara hérna óvinurinn sko, það andstæðingur sósíalistaflokksins. Þau hérna eins og með húsnæðiskreppuna þau hafa engan áhuga á að náttúrulega byggja fyrir fólki sem er í neyð, þetta eru náttúrulega bara hótel og byggt fyrir hennar ríku en það þarf náttúrulega að byggja fyrir fólki sem í neyð núna í borginni.
Já, ertu þá að meina að þessi meiri hluti borgarstjórn í dag sem að samastendur af hvað því að samfylkingu vinstri grænum og pírötum bjartir framtíð að hún farin sko, ertu að segja að þau séu að vinna bara fyrir auðvaldið með þessum hótelbyggingum?
Er allavega ekki að hérna vinna fyrir fólki sem í neyð, sko, við allavega hérna, það eru margir sem að bara bíða og sjá kannski heyra af einhverjum svona hérna plönum að sé eitthvað á dagskrá að byggja, en það verðist ekkit vera byggt hann einu ráði fyrir þessa einstaklinga og margir sem hafa með þurft að bara flytja úr borginni, fjölskyldur með hérna börn sem að bara ráði ekki við með þessa heiminn háa leigu sem að fer sí hækkandi í borginni.
Hvernig varð ykkur þá við þegar komu fréttir af lúksusýbuðum að hafna torki sem kostið hvað 400 miljónir?
Þetta bara alveg
rosalegt. Fyrir hverja eru þessar íbúður?
Emmitt, og það emmitt það sem við erum að sjá. Það eins og þetta sé, sko, ég meina, borgin á ekki að vera hönnuð fyrir ríkasta fólkið. Því ég meina, hver á að búa þarna? Þetta bara alveg fáránlegt, sko. Veist, þetta ekki að fara að laga húsnæðiskreppu hinn að vera settu. Þau ekki að fara að búa einhverju 400 krónar miljóna. Íbúð,
Nei.
Það bara alveg
Með sjáarútsinni og menga en, hérna, en hvernig sjáu þið þá samt sko þá ef þið ætlaði að breyta þessum hlutvöllum þá þurfið einhvern veginn að ná í fjármun á móti hvernig hverjur fá þá hinnir ríku frá ykkur hvernig verður jólakortið þár
Já, við þurfum alltaf hérna skatta á útsvar bara frá hinnum ríku
Útsvar er alveg upp í toppir ekki hefðu.
En það er sko eins og hérna fjármagnstekjur sem að hinnir ríku eru með núna að það er ekkit útsvar til dæmis á fjármagnstekjum og það er eitthvað sem að hérna mætti skoða til að fá aftur inn skatta frá þeim
Nú hafa samt kannski tekið borgarinn í sjálf sér aldrei verið sko meiri og meira innstreymi bara hreinlega sem hefur komið að sjálfu sér með aukinni ferða mennsku. Þannig að það ætti að létta, hvernig sjáu þið fjárhægin, mikla skuldir á annað 100 miljardar og hvernig séu það? Sko, að jafna þetta.
Það náttúrulega að tala að hérna, ríki góðari á Íslandi og í Reykjavík. Og
við, það bara prentað. Það bara það sem prentað.
Við finnum ekkit fyrir þessu góðari. Sko. Við höfum að mitt vera að kynna okkur inn á hinn Reykjavík á Facebook.
Já.
Þar sem að frambjóðandir eru að kynna sig og sína sögu og sína upplifun.
Já.
Og þannig að þetta svo kallega góðari. Það ekkert að ná til almennings. Þetta einu ríku sem eru að hérna, græða bara á almenningi. Og þetta hérna... Þannig að við þurfum bara hérna skattleggja hérna ríku aftur og þá þarfum alltaf bara samstillt átak í það. Borgin getur ekki hérna ráðist í þetta verkefni ein en þannig að við bara lítum svo á að hérna ríku þurfum að fara borga aftur til samfélagsins.
Já, og það eins að jafna hlutvöllin á kökunni eða eitthvað.
Algjörlega, algjörlega. Það gengur ekki að hérna láglauna fólk situr rauninni uppi með allan þennan kostnað. Þau bera gríðarlegan kostnað af húsnæðiskreppunni og það er eitthvað sem er bara ekki að ganga upp.
Húsnæðiskreppa sem þyrfti ekki að vera að kreppa. Hafið þið aðeins lítið betur á það hvað veldur því að þetta svona, að hverju þessi húsnæðismál í þessum farvegi? Hafið þið eitthvað svona rætt að hvernig þið viljið bregðast við?
Náttúrulega borgin þarf bara að grípa inn í að borgin stofni til dæmis sitt eigið byggingafélag og svona losið aldrei við þessa millilegði sem er að leitast við að græða áferlinu eins og lóðabraskarar og vertakar og náttúrulega þessi hérna leigu félög sem eru hagnaðar drifin að svona bóla þeim taldi út af hérna markaðinum og borgin þarf náttúrulega bara að stíga inn í og hérna byggja fyrir fólki sem er í vestri neyð.
Já, en get ekki borgin lendi svona þú vandræðum að fara að inn á svona samkeppnismarkað og kannski með einhverjum auka stuðningi þá eru svona EES-regluna farnar að blikka.
En ég meina það náttúrulega ef að borgin hérna vill náttúrulega þetta en náttúrulega byggja upp hús fyrir þá sem í neyð og þá hljótum við að geta fundið einhverja leiðir til þess að koma því á að því að markaðurinn hann nú ekki að fara að leysa en hann vanda þau náttúrulega bara hérna hafa áhuga að græða og þau hafa ekkert áhuga á að hérna byggja fyrir fólki sem þarf húsnæði núna þannig að hérna þar sem vilji þar leið það það sem við göngum út frá.
Já, hérna þið segið, þið talið hérna já, skipulagsvaldi til fólksins, það eitt að því sem þið talið og þú ertum svona búin að lýsa því nokkuð að rödd ykkar þurfi að komast þarna að alvöru strætó, hvað er alvöru strætó, hvernig vil ég sjá það? Samgöngumálin. Það er búið að tala þáttu borgarlínu sem kostningum en svo það nú kannski svolítið skotið niður bara að kannski óraunhafu kostnaður. Hvernig lítið þið á það?
Það er náttúrulega það að byggja upp strætókerfið með þeim sem nota strætó. Og á lista hjá okkur eru margir sem með treyst á strætó. Ég reyna þeim, ég hef ekki efni á að hérna, kaupa bíl en ég reka bíl og það bara mjög dýrt. Þannig að hérna, maður að upplifa það til dæmis að strætó gengur ekki oft og maður missir af honum og svo kannski bara kemur hann jafnvel ekki, hann seinn og sleppur úr ferð og við svona lítum daldi á að það þurfi að byggja upp og efla strætókerfið eftir hérna þörfum og væntingum okkar. Þetta sé sem sagt ekki eitthvað fólk að einhverju kannski skrifstofi sem að treystir ekki á strætó sem einhvern veginn að byggja þetta kerfi upp að við fáum meira að segja það hvernig strætó virkar að því að þetta er nú þjónustu kerfi og við upplifum að það sé ekki beint vera þjónusta notendurnar og eins og með bara biðskili og svona það er miklu betri biðskili og bara hérna strætó sé fyrir fólk að við getum treyst á þetta
já, já.
Þegar að fólk kannski í tveimur jafnvel þremur störfum, maður hefur verið að heyra sögur af því það þarf að sjá fyrir sér því að launin eru bara svo skammarlega lág í borginni til dæmis að þá þarf fólk að geta treyst á alveg strætó til að komast á milli staða. Það er nú bara þannig.
En nú er þetta svolítið þannig sko að þessi stóru vagnar eru tómir líka klukkutímum saman. Svo þetta er líka kannski svolítið spurningum skipulag.
Já, já. Og þess vegna þarf að heyra raddir þeirra sem að nota strætó til að emmitt heyra hvernig hægt að bæta þetta allt saman. Og leið og við bætum almenningssamgöngur og þá hljóta fleiri emmitt að vilja fara og nota almenningssamgöngunar.
segðu mér sanna að þið hjá sósíalista flokknum þið eru semst með þarna áherslur það valdi til fólksins húsnæði fyrir alla burt með láglaunastefnuna burt með útvistun stéttlaus skóli alvöru strætó og skipulagsvaldi til fólksins Já. Þetta segir þið svona í, á eitthvað plakandi
Já.
Önnu mál sem að ég til eftir hjá þér, þú ert að ræða feminisma og kvenréttindi. Hvað segir þú okkur, hvernig horfi 26 ára komin stúlka svona fram á við fram í lífi? Hvað viltu segir við okkur sem að erum bara orðin miklu eldri?
Já, feminismin á Íslandi, ég hef daldi upplifað, mér finnst hann vera daldi svona einkennast af í rauninni röddum millistéttar kvenna. Sem að eru í góðri stöðu og eru með rosamiklar áherslur á að svona brjóta glerþaki. Það koma konum í hérna stjórnir fyrirtækja og allt svo les og það náttúrulega mjög hérna, þarft. En svo eru líka konur sem eru með bara launar konur, fátækar konur sem að tengi ekki beint við þessa umræðu feminismans. Og það náttúrulega mjög mikilvægt að taka tillit til hérna radda allra kvenna af því að konur eru náttúrulega með svo ólíka upplifum bara af samfélaginu þannig að þetta eru kannski konur sem að hafa ekki upplifað hérna fjárhagslegt óöryggi sem að eru daldið að tala einmitt að við þurfum bara að koma fleiri konum inn í þessu hinn fyrirtæki sko en það líka mikilvægt að við einmitt hérna útrýmum fátækt á meðal konum kvenna og hérna konur sé ekki í þeirri stöðu að þær hérna að vinna og geti ekki tekið þátt í samfélagina því þær eru bara svo fátækar og eins og móður mín til dæmis hún bara bugaðist hérna andlega að þessari fátækt og í dag er hún á örorku bótum hún var alltaf að fá bara stöðu kvíðaköst þegar hérna, hún var að reyna að púsla öllu saman og reyna að lifa á þessum lágu launum og þetta er alltaf bara greiðlega mikið álag þannig að feminismin þarf að líka berjast fyrir bara réttindum, efnaðarslegum réttindum kvenna Og svo líka hefur maður upplifað sko rosalega mikið, hérna núna ég íslensk af blönduðum uppruna, pappi minn frá hérna Tansaníu og mamma mín íslensk og ég ólst upp hjá henni og var einstæð og hérna maður upplifir alveg sko að hérna maður fái kannski ekki alltaf að tilheyra að fólk svona haldi að maður hérna sé erlendur og hérna byrjar að spyrja hvort maður sé ættleitur og hérna svoleið sko og þegar maður segir að þegar fólk spyr hvaðan ertu og maður segir bara já þú veist breiðolti ég hérna íslensk og þá fólk ekki alveg sammála manni sko því maður með svona dökkt litarhaft.
Já.
Þannig að feminismi þarf líka að taka mið af emmitt röddum erlendra kvenna sem að hér búa og hérna og líka til dæmis að aðrar jaðarsettar konur komi stara borðinu eins og konur með fötlun og það sé ekki allt miðað í rauninu út frá þörfum kvenna sem að hafa efnaðslega gott og eru ekki með neitt erlendan bakgrunn.
Nei, og það náttúrulega líka svo bendir réttilega á sko og hefur nú reynda margoft komið fram hér á þessari útastu að það er mitt þetta með svona hversu það kallað feminismi eða kvenna baróta að þetta er svona svolítið fyrir fáar útvalda konur, þetta er ekki fyrir allar konur og það hefur verið mikill skortur á því og konur jafnvel bara útskúvar frá þeirra svona samkundum sko.
Alltaf konur eru ekkert frjálsar þegar þær eru fastar í einhverju fátækrar gildru og svo maður tali nú svona hérna, óþægilegu hlutina að þá hérna Til dæmis að vera kona sem að kannski hefur ekki efni á hreinlætisvörum, sem hefur ekki efni á svitalíktæði eða góðu tangrimi eða hérna bara vörum fyrir hérna þegar konur fara blæðingar. Þetta er allt hérna kostnaður sem að getur verið mjög hár þegar þú hefur ekkert á milli handana. Þannig að við þurfum líka að ræða þessi óþægilega mál en ekki bara einhvern veginn að þess kona þurfa að vera forstjóri einhvers fyrirtækis.
Já,
það berjast fyrir því að allar konur hafa það gott og óháð efnahag eða uppruna.
Jú, jú, og það var, sko, það var svo mikil umræði þetta fyrir ákveðnum árum sem leiti til þess að það var sett beinlínis í lög að það þyrfti að vera 40% kvenna inn í stjórnum fyrirtækja.
Já.
Svo var allur gangur á því hvað sko, árangur mælist að því. Þannig að þetta er svolítið tvíeggja sverð að Ertu að byggjum forréttindi eða viltu réttindi fyrir alla?
Emmitt, við erum alltaf að vera hérna, við erum að vera að berjast á öllum vígvöllum náttúrulega, það er eins og kynbundin launamunur, það er eitthvað sem gengur alls ekki upp, en það gengur líka ekki upp sko að hérna láglauna stefna borgarinnar sem að bitnar á emmitt mörgum konum, þessu svona hefðbundni kvenna stéttir sem að starfa á leikskólum og grunnskólum þannig að við þurfum að berjast fyrir því að allar konur emmitt séu það var gott
Aðeins í mitt þegar þú kemur inn á þetta og minnist á leikskólana mm-hmm. að það náttúrulega verið skortur á leikskóla starfsólki og börn eru send heim bara allt í einu bara eitt morgun fó, það ekki dag heldur bara það var engin starfsmaður mm-hmm. og börn eru bara send heim mm-hmm. Hvernig viljið þið, hvernig á að grípa þarna inn í?
Það náttúrulega gríðarlega mannekla á leikskólum sem Já. Er náttúrulega bara því að launin eru of lá. Það bara þannig að það fólk ekki að ráða sig inn á leikskólana þannig að það þarf náttúrulega bara að hækka þessi laun svo sé nógu mikið að starfsfólki að því að það náttúrulega gríðarlegt álag á starfsfólkinu þegar það ekki hérna nógu mannað og það líka bara gríðarlega mikið álag á börnin og álag á foreldramitt ef að börnin eru bara send heim um meðan dag þannig að það náttúrulega bara hækka launin og gengur ekki við séum að reka hérna bara emmitt þessar stofnanir borgarinnar bara á bakinn á fólki sem jafnilega bugast bara því að það hefur ekki hérna laun sem að duga fyrir helstu nauðsynjum út mánuðin.
Já, það nú, og það borgarinnar sannlega að taka ákvörun og þessa launastefnu, það mm-hmm. borgarinnar alfari.
Mm-hmm. Algjörlega.
Þannig að þetta eitt af því sem þið viljið leggja áslá.
Já.
Aðeins talandi konur og erlendum uppruna mm-hmm. sem að fóta sig hérna og mæta öllu mögulegu. Og hérna, það líka fréttir af því að það séu raumlega settar í svartavinnu mm-hmm. og það bara neyðist jafnvel út í að það ástunda vændi. Mm-hmm. Það eru bara pindar í það. Mm-hmm. Hvað segir þú þetta? Er þetta rétt?
Við þurfum náttúrulega að halda utan hag allra sem að hér búa og passa með þetta að fólk sé ekki að lendi einhverjum svona mjög erfiðum hérna aðstæðum og ég held við verum að einblýna á að óvinurinn alltaf sko auðvaldið að við almenningur þurfum daldið að standa saman bara hérna gegn því að hér hérna bara myndist aðstæður það sem fólk einmitt að hérna leita í eitthvað bara til að fá einhvern peninga því að hérna það kannski vera að svindla þeim eða það kannski vera að rukka þau of mikið fyrir til dæmis húsnæði og þurfum að halda utanum náttúrulega réttindi bara allra einstaklinga og passa að sé ekki vera að svíkja á fólki og halda bara vel utanum fólk.
En það líka bröða því og við vitum það að það hafa verið menn stanir að því bellinis að tæla konu til þess að flýta mm-hmm. til Íslands mm-hmm. og síðan það bara hálgir í kynlýsraði, mm-hmm. þrælar. Mm-hmm.
Mm-hmm. Það bara alveg svakalegt að heyra þannig Já. Frásaknir. Já. Það passa með það hérna, að fólk geti leita þá á staði ef að hérna, það lendir í einhverjum svona kringumstæðum og allar upplýsingar séu aðgengilegar bara réttindi fólk svo emmitt þá kannski aðgengilegar á ýmsum tungumálum svo að fólk skilji og viti hvað rétt það hefur
Já, hvernig á að bregða stuð
emmitt algjörlega og hafi þetta emmitt þá þýða yfir á fleiri tungumál og hérna, já, ég held að sé eitthvað sem að við verðum líka emblín á
Hvernig, hvað finnst þér hérna fyrir utan þessi atriði sem viðum tala og launamálin og þetta, hvað finnst þér samt að vera svona forgangsmál sem að Reykjavíkuborg þyrfti virkilega að gera núna til að verða betri borg?
Það náttúrulega já, markmið okkar bara valdi til fólksins og fólk hafi meira vald yfir sínu lífi og mann náttúrulega hefur ekki vald yfir sínu lífi þegar maður býr bara hérna einhverju óörgu húsnæði og þegar að hérna kjörumanns emmitt er ekki nóg til að hérna dekka helstu nauðsynjar. Þannig að valdi til fólksins að hérna koma runni áhrifum bara hérna auðvaldsins frá samfélaginu svo allir geti lifað góðu lífi. Það svona helstu emmitt. Já, færa veldin til fólksins.
Akkurat. Hérna, viltu segja eitthvað að síðustu hérna svona til kjósenda sem að eru að hlusta því, það eru að hlusta því þúsundum og tugþúsundum hér. Þannig að eitthvað sem að segja lokum.
Hvet ég alla til að kjósa betra samfélag og kjósa sósíalista. Sýttu X við Jóð.
Það fyrir Jóð. Jöfnið. Það var það. Heyrðu, bestu þakki fyrir komninga til ykkur út að sögu Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti sósíalista flóksins hér í Reykjavík. Gangi vel og hérna takk fyrir kella að koma.
Takk kella fyrir.
Og hér og eftir þá er það Björn Jón Bragason lögfræðingur sem að allar að ræða skipulagsmál í Reykjavík við Pétur Gullugsson.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Hafberg garðvirkjubóndi í Lambhaga hefur framleitt salat í 35 ár. Salatið hreint og gott, ræktað við vistvænar aðstæður í útjaðri Reykjavíkur og oft ekki nema nokkrar mínútur á leiðin í búðir. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi. Tryggjum börnum leikskólapláss. XD. Það komin tími til að breyta.
Nýjasta sundlaug Reykjavíkur kostaði 1,6 milljarð króna og stendur við Barónstíg við hliðina á eldri sundlaug. Tvær sundlaugar á sama stað þegar engin sundlaug í Grafarholti. Það ekki svolítið spes? Hugsum út fyrir miðbæinn. Framsókn fyrir alla Reykjavík. XB.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkin í fjögur. Gluggahöllin.is
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld.
Tryggjum öldruðum, áhyggjulaust ævi kvöld. Flokkur fólksins. X, F.
Við þorum að segja að við erum mótfallin íslamsvæðingu og moskubyggingum í Reykjavík. Okkar rödd þarf að heyrast, X þótt fyrir þá sem þora, X þótt fyrir þjóðina, frelsisflokkurinn, okkar rödd.
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Zenbev klukkustund fyrir háttinn. Zenbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og samþykkt af Lyfjastofnun. Zenbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, Rangá skipasundi og Blómavali. Zenbev betri svefn.
Miðflokkurinn í Reykjavík ætlar að fjölga íbúðum í Úlfarsárdal og á Kjalarnesi með hagkvæmt húsnæðisverð í huga. Settu X við M fyrir blómstrandi borg.
Borgarapótek auglýsir, ókeypis lyfjaskömmtun, lyf á lágmarksverði, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða, opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgatúni 28, sími 553-823-31, 553-823-31. Borgarapótek þín vegna. Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-44-44-44-44. Já, iðnaðarmenn.
Hydrocork er byltingakennt gólfefni í fallegum viðarmynstrum. Gólfefni sem hentar á öll gólf, einnig í baðherbergið. Skoðið úrvalið. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármúla 29.
Lambalæri Bernes, Laugaás.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Fiskikóngurinn auðlýsir, tilboð á fiskibólum. Þú kaupir 1 kíló en færi 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einnig gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðið gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1.
Eigum hjálparefni í rotþrær fyrir sumarhús, hjólhýsi og húsbíla. Flýta fyrir niðurbroti og eyða lykt. Kemi, tunguhálsi 10, kemi.is.
Húðfegrun, eina húðmeðferðastofan sinna tegundar á Íslandi, leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreðing og tattóeyðing. Yfir 17 ára reynsla, þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni, húðfegrun, sími 533-1320.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda, dún og fiður Laugavegi 87.
Náttúruþrif, við þrýfum náttúrulega fyrir þig. Náttúruþrif sími 771-5454, 771-5454.
Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegis þáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að ræða í þessum þættu skipulagsmál í Reykjavík og við fengið til okkar hann Björn Jón Bragason. Björn hérna lögfræðingur og sakfræðingur og mikill áhuga maður skipulag í Reykjavík og vara borgarfulltrúi, velkomin.
Björn. Kæra þakkir.
Nú, þú hefur sent frá þér hugmyndir á myndbandi framtíðarskipulag Reykjavíkur. Í hverju felast þessar hugmyndir þínir? Svo fólk ekki bæði svona tilfinningu fyrir því og svo það getur verið að segja frá því hvað það getur séð þetta
myndband. Jó, kannski ekki að byrja því. Það er hérna, það er bara sem sagt inn á YouTube hérna Reykjavík framtíðar og það er líka að fara bara á mína heimasíðu.
Já.
Bara bjornjón.is og undir kvikmyndaefni þá kemur þetta upp.
Já.
Og ég gerði myndband fyrir áramótunum brú yfir Skerjafjörð sem við erum í hugleikinn á samt tveimur félögum mínum Eli Úlfarssyni flugmanni og Karli Vest bifvélavirkja og við svona hérna vorum búin að svolítið útfera það líka og sína það svolítið grafíst ég held að það sé svolítið mikilvægt að ofta sína hugmyndir grafíst og það svolítið gaman einmitt að þegar nú voru kostningar að koma að hérna fyrir 50 árum þá voru nú til með sjálfstæðismenn að kynna sínar hugmyndir og grafíst og þá höfðu menn bara Halldór Pétursson til að tekna það
en núna
þá höfum við alltaf þessa tækni til þess að sína sko allt í þrívítar grafík og mér stálega furðulegt að stjórnmálamenn skuli ekki notfæra sér þetta meira þegar verið að kynna hugmyndir en það sem að þarna eru hugmyndir svona sem að það er að segja, mér langaði svolítið að fara aðeins nánar í þess að hugmyndum brúna yfir Skerjafjörð sem er þess að brú sem kemur í framhalda Suðurgötu yfir á Álftanes
frá Suðurgötu yfir á Álftanes
á stystulegi það er yfir á Álftanes
Já, hvaðan myndu koma frá Suðurgötunni?
Og hún kemur sérst bara í sérst, hérna, það er að segja í beinu framhaldi af Suðurgötunni yfir Löngusker og út á Álftanes og tengi síðan í sveig sérst, framhjá byggðinni þar fyrir ekki gegnum þorpi heldur framhjá byggðinni yfir á nýja Álftanesvegin og þá var það hugsað sem ný tenging það er að segja tengja þessi stóru íbúðasvæði í suðri, Hafnarfjörð og Garðabæ við atvinnusvæðin hérna á Nesinu og það sem eru allir þessi stóru vinnustæðir háskólarnir, spítalin og öll þessi verslun og þjónusta og framhaldsskólarnir og stjórnsýslan og flugvöllurinn og svo framvegis og það sem að nú mikið talað þéttingu byggðar og ég held að sem við margt í þessu talað þéttingu byggðar sem að hérna má gjarnan fallast á það sé skemmtilegt að búa í borg sem er svona nokkuð þétt það er, og það sem þjónustan er miðlæg og það er svona líf og fjör svona lifandi borg og sé svolítið skemmtilegur heldur borg sem er það sem þetta er mjög drift ég held að sé ekki skemmtilega borgir og en hins vegar sko og núvarandi borgari vil þá tala mikið fyrir því að þétta byggðina en þau að vera byggja til mér smikið hérna miðsvæðis
þá er við að tala kannski um Vatnsmýrina
já þau að vera byggja til mér sko á svo kvöldum þéttingarreitum sem eru mjög hérna, þröngir og það er að segja lítið pláss og þetta er óheyrilega dýrt og eins og líka hefur komið í ljós að er ekki á færi neinna nema þetta er að segja þetta er bara byggð sem verður fyrir erlenda ferðamenn og ofur ríkt fólk en svo staðið mikið verið talað flugvallarsvæði en flugvallarsvæði bara ekkert svo stórt og
Nei, þannig að þeir eru ef þú ferðið verið á Álftanesi þá ertu komin úr miklu
starra svæði og það sem ég langaði svolítið nefnilega að taka þessu umræða eins lengra í þessari mynd og það var að horfa líka á Örfyrir sig og út í Akurey og ég lék mér nú að því hérna í annari mynd sem ég gerði fyrir nokkrum árum að vaða út í Hólmana og það er að vaða og fjöru langlegan út í
Akurey
Já, ég er bara á vaðstífjölum og reykvíkingar hafa leikið sér að þessi ára tíu, við glemum semst verslunarhús einhverjum verslunar voru út í hólmunum og þar sem þetta var semst að eiga sem er hálfgert flæðiski núna og það getur vel verið að Akurey hafi jafnvel verið landföst á sögulegum tíma og það er þessar svakalegu grinningar sem hafa gert okkur kleift að búa til örfyrir sig og líka að búa til sundi, hérna sæbrautina sem er meira með öll á uppfyllingum alveg frá Lauganesi eða Hörpu og við getum farið lengra út og þar getum risið mjög skemmtilegt hverfi í framtíðinni, svona blöndu byggð og svo velti ég líka upp hvort það var ekki skemmtilegt að fara líka út í Engey og við getum fyllt
og þú tengir þá bara með landfyllingum eða bara
með, með landfyllingum og hugsanlega lítil brú bara að segja, það svolítið gaman að skoða þetta sjókorti þegar það eins og það komi út frá Kirkjusandi það eins og komi svona tangi
Já.
Og í áttina enga að boða og hér áður fyrir fórum en víst þarna á sundrið og fjöru sko. Það sé að það hefur verið svo mikill ágang og sjávar svona á síðustu öldum og enga hefur verið miklu stærri á sögulegum tíma og við getum stækkað hana mikið og hún ekkit óspilt við öllin þá búið í enga til 1950
En þá lokum við af svæði fyrir kannski báta og annar
Nei, það ekki hægt að sigla en þá ég að menna sko, það fara engir bátar að bátar milli engar og lauganes vegna þess að það er örgrund þannig að við erum ekki að loka fyrir neina einsiglingu þar
Nei.
En þarna verðum við komið hverfi sérst norðan við Reykjavík í næsta nágrinni miðbæinn og miklu stærra svæði heldur en við verðum að horfa allir með sá sem svo kvöldu þéttingarreitum og ég sem verði mörgulegti sko skemmtilegri borg með svona með nýjum hverfum í nálaði miðbæinn, það að segja alltaf neð sunu annars vegar, sem þá bara eins og að sem væri þá í framtíni ekki bara eins og að skjótast úr smá upp á hverfunni niður bæ yfir brúna
jafnvel fljótara
jafnvel skemur eða háaleitinu og svo aftur enga í örfyrir sig og eins og alltaf í örfyrir sig og út í Akurey það væri minn bara í göngufæri við marga stærstu vinnustöðu landsins og þá væri við raunlega að vinna raunverulega því að það væri hægt að vera hérna að sífælt fleiri styrkt ekki að bíl það, ég held að við skulum, það væri þetta æskilegt að fólk styrkt ekki endilega bíl en það ekki verið að vinna þessu markmiðum og með dettur oft í hug þar kona sem ég þekki nýr á skólaverstíg og hún og hennar maður keftu, hún er kjólameistari og hún og hennar maður þau keftu hús neðalega skólaverstíg 1991 og gerðu upp og hafa búið þar uppi og reykir ekki atvinnu starfsemi á jarðhæð í aldarfjórðung og eins og hún sagði mér þessi kona þegar þau fluttu á þetta svæði 91-92 að þá var þurftu við ekki að bíl þá var öll þjónustæði göngufæri en á síðustu þar að síðan þá þá hefur sífellt minkað þjónustan á þessu svæði og þú þekkir að líka ég held að búið mér svo þess að það er sífellt meira sem fer í burtu þjónustan alltaf að færast í burtu og það sem kemur í staðan einsleitar og það ferðamanna verslunin
en þrátt fyrir þessar óskir og væntingar sem að hérna eða stefnu sem að meirihlutin hefur tekið
stefna sem að meirihlutin hefur í orðið kveðinu verið að fylgja mjög lengi og gleymum því ekki að sko Erlistin hann kemst í valda 1994 og hann var að tala á svipuðum nótum þá og ef við ætlum við svarum að hvernig sem við mesta uppbyggingin á þessu svæði verið í atvinnuhúsnæði, þá er ég meina kannski verslunuhúsnæði fyrir Íslendinga hún hefur verið að granda og það er svona bíla miðbær sko, það er að það hefur ekki fyrir hugað að því hvernig væri hægt að búa til umhverju það sem væri hægt að sækja verslun og þjónustu til dæmis fótgangandi það er ekki verið að vinna að því þó svo borgarleg sé að tala að þeim séu að hérna, það er holur hljómur í þessu. En það sem mér langaði að sína fram á hvernig við getum gert þetta raunverulega og þetta þarf ekki að kosta nein sko fjárútlát, við getum þetta mætti allt hugsa sér í enga framkvæmt þess vegna ef mann lítið á það sem fyrirstuð en allir minns borgarlína verður aldrei lögð í enga framkvæmt og hún kostar talað 70 miljardar og það er annars sem ég velt upp líka í þessari mynd það eru þrenn til tölulega einföld gatnamót er þrenn gatnamót sem væri hægt að leysa með til tölulega einföldum hætti og það eru gatnamótin sem sagt miklubrautar og hálendisbrautar og miklubrautar og grensásvegar sem eru þau síðar nefndu ein hættulegustu gatnamót landsins
en þetta er sagt svo dýrt það eru háir reikningar
ég ætla með þetta að koma því og svo eru gatnamót bústafvegar og Reykjanesbrautar sem eru biðröð alltaf í síðdegi sem við þekkja og það eru gatnamót Reykjanesbrautar og Krýsuvíkurvegar voru boðin út núna nýlega og hagstæsta tilboð þar í þau full frá gengin eru 918 miljónir og það eru meira að segja nokkuð flóknari gatnamót heldur til dæmis gatnamót bústafi og Reykjanesbrautar.
Við erum að tala miljard á
Já, við erum að tala hugsanlega getum við leist þessi, það er að segja þessi, þetta er þetta síst náttúrulega líka mannslíf það er fólk sem örkumlast vegna þess að það eru að ljósast í gatnamót Ef við getum leist þessi þrú þessa teppur á sem þremur stöðum
Já.
Þá ekki víst að það kosti meira en 3 milljarða.
Já, það í þessu samhengi rétt að benda það að lagfæringar og umbætur á hverfisgötu kostuðu 3 milljarða.
Já, og við getum líka, við getum setta þetta í allskyns samhengi svo líka niðurgreiðslu til strætó og ári eru 4 milljarðar.
Ef
allt er tekið saman ef við tökum saman frá ríkinu þá var þessi milljarður á ári og svo frá sveitafjölunum þá er það rétt að hefði 4 milljarður á ári
það kemur allt saman en það sem athyglisvert þegar við erum að tala borgarlínu og framtíð borgarna þá þessi ás vestur-austur þú ert þeir raunum verið að tala norðu-suður
og
ég... þú ert bara með þá hugmynd sko í hrópandi andstöðu við þetta sem að hinir allir eru að tala um
já, það sem við sem með brúið skerja fyrir þá erum við að búa til nýjan ringveg eða ringbraut
já.
Og við tækjum heilmikla umferð út fyrir byggð það er að segja það sem er nú eitt vandamáli sem líka það þessi miklu umferð að þungi sem fer í gegnum hlíðanar og það er ekki þá bætandi það til dæmis það var ein grundvallar forsenda fyrir því að Landspítalinn geti verið það sem hann á að vera ringbraut var að það kæmi ný tenging suður fyrir Öskjuhlíð sem að nú gildandi skipulag heitir Öskjuhlíðagöng og verður aldrei grafin.
Nei.
Miklubraut verður aldrei lögð í stokk og Sundabraut sem mun að tala verður aldrei lögð. Þetta eru svo óheyrilegar fjárhæðir að það þýr ekki að tala þetta.
Akkur segir að Sundabraut verður aldrei
Ég held að vegna þess að Sundabraut þar sko nú er búið að loka fyrir þessa svokölluðu innri leið. Og ytri leiðarnar er að segja sundagöng við erum líka búin að gleyma því að þetta jarðhitasvæði Lauganesið og við gleyma því kannski þegar
það var... þarf göng út af því hvernig þeir hafa skipulagt
eða
byggðina
eða þá hábrú sem er svo há að hún er lokuð alltaf, mann ekki hvort þú að tala alltaf 12 ári vegna að meðaltali vegna viðs og það til þess að samskip að komist inn á þeirra athafnarsvæði og þetta svo óheyrilega dýrt að ég held við ættum að horfa á það sem er
en var nokt í hann alvara hjá meðlutarnum að reyna að berjast fyrir því að fá Sundabraut
nei, ég ekkit vissu það en það, það var alvara hérna á sínum tíma en horfum
já,
líka
en
það sem við erum líka að gera í þessu með þessu að það er að horfa á skipulagi þvert á landamæri sveitafélag og það er nefnilega sko, Sundabraut er svona dæmi um það hvernig er svona dæmi um einhverja laust svona sem er að mestuleiti bara innan landamæra Reykjavíkur en það sem við værum að gera með henni var að við værum að færa þungamiði byggðar austar og ég held að það sé óheppilegt að við séum að þenja byggðina meira út ég held að sem við ættum meira frekar að hugsa um að hafa hana þéttari og ég held að sé líflegri og skemmtilegri borg En þetta útendur það að við hugsum skipulagið þvert á sveitafjölu.
En þó þú myndir þétta þá taka þessa stefnu, norð-suður stefnuna sem þú ert að tala að þá útilokar það ekki líka að austurbyggðina.
Nei.
Og borgin er alltaf við okkur fjölga svo 350 Íslendingar í dag.
Já.
Við erum kannski farin að sjá að það er mjög langur tími þangað til að Íslendingar verða 400.000.
Já.
Og þetta fólk mun setja stað hér á höfuðborgarsvæðinu að mestu leið.
Já.
Þannig það er já, möguleiki á því sko.
Já, en þetta er ég er svo samfarið það að ef við hefðum ekki bútað þetta höfuðborgarsvæði niður í þessi sveitafélög. Ég er ekki að mæla með sameiningu sveitafélög endilega. En ef þetta hefði ekki verið bútað niður í sveitafélög, þá væri til dæmis þessi brú væntanlega komið fyrir löngu vegna þess að og það er og eins og þegar sveitafélagið á Áltanesi var í sínum krökkum og endað með að sameinast Garðabæ og hefði jafnvel verið heppilega hefði sameinast Reykjavík og orðið suðurbær Reykjavíkur en það sem má ekki breyta öllu
En er hægt að byggja svo mikið á nesinu vegna þess að það er byrjun úr forseti Íslands meðan
Það er heilmikið óbyggt land og það við getum byggt líka á Bessastaða Nesi það sem er ríkisjörðin Bessastaða jörðin og þar mætti alveg hugsa sig hverfi líka og ég veit að það hefur verið áhugi hjá bæjastjórnarmönnum bæði í Kópavogi og Garðabæ og þá þegar í Kópavogi hafa velt fyrir sér að það er svo stutt frá Kársnesunni yfir á Bessastaða Nesi að búa til tengingu þar
þá vantar land
já, og það er náttúrulega líka önnur varandi þessar tengingar yfir skerðafjörðuna það er þetta líka sko hugsanlega brúi Nauthólsvík sem hefur verið umræðinni
Já.
En þá var eins og allt í nútímanu það allt dreipið niður það þarf að vera það má bara vera fyrir hérna reiðhjól og það vildi að vera komin sundlaug á miðri hérna á miðri göngubrautinni en þar mætti líka bara vera alvöru brú yfir líka sem gæti þá þar að segja þannig að Kastnesi væri þá orðið miklu nær miðbær Reykjavíkur og þessum stóru í atvinnusvæðum og ef við tengdum til þeim þar aftur brú yfir á Bessastaðanesi þá getum við haft annað hverfi þar til dæmis fjölmennt og svo náttúrulega að stækka allt annað sér líka með landfyllingum það eru grunnt þar allt í kring
Já, en nú stendur þessi kostninga bara allt yfir og eins og við höfum verið að tala sem við fyrst vera svona kostninga þreita í fólki en þrátt fyrir það þá finnst mörgum að lítið hafi verið rætt í raunverulega skipulagsmál í þessu og hugmyndir það. Hvað segir það?
Já, mér fundist hérna og það kannski var þess að sem ég langa að koma fram með þessar hugmyndir svona í aðdraganda kostninga vonandi til þess að örfa umræður það. Ég ekki í frambúði
Nei.
En þó svo ég sé bara borgarfulltrúi mér langa til að láta menn taka þátt og það er líka mér finnst allt og mikil polarisering umræði. Það er eins og að sé alltaf af eða á, þetta er eins og bara með flugvöllin að ég velti því til þessi upp í myndinni sem ég gerði fyrir áramót hvort við getum hugsaðlega breytt flugvöllunum örlítið til þessi lengt flugbrautur út í sjó og skapa þá rými til þess að byggja til þessi svæðinu frá Háskóla Íslands út á landspítala
En þú vilt halda flugvöllunum áfram
Já, einhvers staðar verður flugvöllunum að vera og
það Þú talaði nú það einhvern tíma að þú vildir hafa fallegan flugvöll
Við þurfum að
Það er náttúrulega fegra umhverju svolítið
Já, sjálfsögðu, og það er líka náttúrulega Við hefum áttúrulega löngu átt að vera að koma með þessari samgöngumiðstöð En þá komum við bara áttúrulega líka því að við þurfum að fara vel með skattpeningana og við höfum ekki efna á að leggja nýja flugvöll hver á að fjármagna það
og 200 milljarðar
ég veit ekki, maður búin að heyra alls kyns tölur í því sambandi það eru einhverju tugir og líklega nær 100 milljörðum sem það kostar ef ekki meira
Nei,
það
segja allir, kostar helmingi meira
Já, maður búin að heyra svo marga tölur það er einstaklega með sundabraut sko. eða borgalínu og það er svona, ég var náttúrulega leika mér að því að taka saman hvað þetta kosta allt saman sem að borgaryfjöld voru að tala í fúlustu alvöru að væri ykkur, væri á tekniborðin og það voru nokkur 100 milljarðar sem eru auðvitað náttúrulega ekki til og ég held að þessi skilda okkar sem að höfum hérna sem er andum þessi mála að koma fram með einhverjar hugmyndir sem eru raunhæfir og allir eins og brú við Skerrafjörð er eins og hún er langmestu leita uppfyllingum og hún er rétt rúmlega helmingur en að Gilsfjarðarbrú þó svo hún allir er því breiðari og er því náttúrulega dýrari framkvæmd við höfum alveg að hún er til dæmis einfaldari framkvæmd heldur en Borgarfjarðarbrúin er miklu meira mannvirki þetta er langmestu leita bara uppfylling
Já.
Þannig að þetta er, við höfum ráðist í allskins framkvæmdi sem eru miklu, miklu stórkallalegri heldur en þessi brú og þannig að mér veist þetta skipta máli og það er líka eins og þau vera að tala eins og miklu brúti í stokk og allir þessi göng sko við erum ekkit að þurfa göng inn í svona litlu þéttbíli það eru til, við, sko þetta er og eins líka ég var að nefna með þessi þrenn gatnamót að þetta eru bara tiltölulega einfaldar og ódýrar lausnir og þá væri ég sem væri komið mjög langt með að leysa umferðarvanda til dæmis að við myndum ráðast í það gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar er aftur flóknara verkefni þannig að ég sem var ekki að velta því upp það sem mér langa kannski umfram allt að tala það sem væri hagkvæmt
En nú þekkið þú vel til þarna í miðbænum ef engin breyting verður hvernig telur þú að borgin miðborgin muni þróast þú sér þessi hús sem hafa verið reist þarna stóru húsin með væntalegum þakíbúðum með penthásum hvað finnst þér um þetta? Nú er lítið útsýni það og göturna þröngar og þetta er nú hluta af þessari þettingu byggðar, hvað finnst þér um þetta?
Mér finnst margt mjög jákvæmt, mér finnst þetta jákvæmt að það sé uppbygging að fjárfesta þessi tilbúnir að fjárfesta á þessu svæði að því maður var svo sem ekki vissum að það yrði hérna fyrir nokkrum árum að það yrði aftur þessi mikill áhugi og uppbyggingu
Tengist það hörpunni kannski
Jú, og svo náttúrulega bara tengist náttúrulega, já, tengist náttúrulega ég finnst að kannski sé umfram allt að miðbær Reykjavíkur er fjölmennasti áfangastaði ferðamanna og þar að leiðandi að hafa með vilja fjárfesta mikið á þessu svæði en það sem kannski sem mjög störa sko helstu hættumerkin er auðvitað hvað þetta er orðið einsleitt og það er að segja, það er eiginlega engungu fjárfest í einhvers konar þjónustu við ferðamenn og það er náttúrulega eins og við vitum að vera að gera Íslendingum erfitt fyrir að komast í bæinn það er náttúrulega, það er að segja, vitum hvernig bílastæðum er sífellt fækkað og aðkoma bíla gerði erfið og á sama tíma og það er ekki ráðist í neinar aðgerði til þess að gera fólki sem er kleift að leggja þá einhver stað fjær en það er sem alveg hægt að hugsa sér göngugötur og göngusvæði en þá þurfum alltaf einhver staðar þá þurfum alltaf að gera ráð fyrir einhver staðar að menn geti komið bílunum fyrir þá fjær en og það er sama að segja líka með að sko almennisamgöngur að strætósamgöngur í miðbæin að þeim hefur rakað mjög mikið og þetta er svona ákveðin þetta komum aftur á þessu hjá núverandi borgarreyfuldum það er þessar mótsagnir hjá þeim við telja sig vera að tala fyrir því að fólk geti farið ferða sinna fótgangandi og sérst og sótt verslun og þjónustu í sinni nærumhverfi og geti ferðast með almennisamgöngum en það er ekki raunverulega að vinna að þessu markmið það er að segja það er eins og með miðbæina þá hún er heil þrjú ár þar sem voru allir mis gekk strætt og gekk ekki hverfiskutuna Nei. Og það voru engar mótvæðis að gera til dæmis þá í einhverjum strætó sem fór þá laugaveginn á sama tíma sem dæmi
en sko nú er hann tveir stóri vinnustaðir það er Háskóli Íslands og Landspítalinn
já háskólarnir, tveir
já svo er það háskólinn líka jú. Og þarna er umferðinni beint, þarna vestur og þarna er stóri vandinn nú á að byggja hennar spítala, það er búið að taka ákvörðinu það, nú háskólanir það hægt að áfram að stækka verulega og það er mjög margir sem að starfa þarna og svo náttúrulega fyrir utan alltaf nemendur og hana. Þarna erum að tala um nemendur, kennara þeir sem vinna við sjúkrahúsið og þeir sem koma þangað og sjúklingar við erum að tala um hvað stóran hóp 15 20,000
Já.
Ég meina að þetta er bara á þessu svæði
já.
Og síðan á byggja hann í Vatnsmýrinni og síðan, ég meina það er engar hugmyndur að það hvernig á að breyta hérna umferðaræður og þarna í kring
Nei,
það er 20 þessu
sem að ég tel mig koma með dagið þessari mynd, það er annars vegar að við þurfum að bæta tengingar inn á svæðið Það er að segja bæði eins og ég talaði þarna á varandi bæta umferðarflæðið og Sæbraut og eins líka að á Miklubrautinni.
Þannig Men geta hann alltaf farið Sæbrautina?
Já, en það var að bæta umferðarflæðið ennþá frekar með því að allir missa samstilla ljósin og það mætti taka beygjur á nokkrum stöðum og svo bæta umferðarflæðið á Miklubraut og komu brú við Skerjafjörð og koma með íbúðasvæði nær á Altanesi og eins líka í orð fyrir sig og enga í þarna nær og færa frekar meira fólki bara inn á svæði líka sem væri þá í námunda við þessa stóru vinnustæði frekar heldur hún að færa þessa vinnustæði út af svæðinu ég held að sé bara
og byggja við hafnarsvæði þá líka
til dæmis já. Ég held að sé
Já, það er alltaf spennandi að byggja við hafnarsvæði
Já, og svona þetta líka það má velta, það er að segja, þetta er það stórt svæði að við getum líka að hugsa okkur með því menna við velt fyrir sig hvort það sé ekki gott fyrir sko fyrir sem sagt hafnsakna starfsemi til framtíðar en við getum líka að hugsa okkur að útbúa nýja höfn þarna þessu utar og það er að segja, þá er ég meina þá nær Akurey þar er í framtíðinni sem sagt fiskiskipahöfnin og það hafa komið pöfmyndir það líka en svo er þetta verið bara svo skemmtileg borg líka sko, það er allir með sem svo við, það er eins og með eftir að olíubryggjan kom úr örf fyrir sig þá hefur lækt aðeins inn á ytruhöfninni og ef við erum búin að fylla út í frá kirkjusandi út í engi að þá var þetta orðið svona lign pollur þarna ytruhöfnin og bara miklu skemmtilegri borg og það er eins líka ég verðum að leika okkur að ég held með að fara með svona flýildi að dróna af Altanesunni yfir fyrir hvað brúarstæði og þetta er svo óskaplega falli aðkoma Reykjavík að koma úr suðri sem fáir hafa séð og við erum að tala líka um svona sko alltaf á nýja ásýnd á Reykjavík fyrir utan þá alltaf Altanes er bara einstakt byggingaland og tala ekki um ef það er því allt í orðið miðsvæðis og það sem er kannski líka nýtt í þessu það er þetta sem hefur kannski gert sko hefur kannski gert þetta svona físilegri möguleika er að náttúrulega sammenning Álftanes og Garðabær hann mennur að hugsa í stuna, hlutin í stærra sammingi þar og svo hefur maður, þá var nú nýlega stöð tvö voru við, töl við Álftnesinga sem að og rótgróna Álftnesinga sem að tóku vel í hugmyndir brú yfir Skerafjörð þeim fyndist þeir vera aðþrengdir á Álftanesi og svo myndu náttúrulega fastegna verð myndu þetta hækka mikið já, en ég veist að væri hagsmunamál þeirra líka
já,
og þeir, en svo tala menn sko það við sambandi, já við viljum að þessi borg, sveit í borg en við glemum því ekki sko, að Reykjavík var stóru hluta sveit í borg bara fyrir nokkrum árum ég, meni, ég er uppalinn í Laugardalnum þar var þá sko, á níunda áratugnum og það var sveit í borg það voru þar með kýr og sauðfé en það er bara breytist þetta með tíman og við verðum náttúrulega að nýta vel þetta þéttbýli við höfum náttúrulega ekki efni á því að friða allt og venda allt en auðvitað náttúrulega og þá tala menn kannski líka allir mér áttu fugla í því sambandi en gleyma því ekki að öllum fuglunum og öllu lífríkinu sem hefur fyllt byggðinni það að segja að þetta miklu meira hlýms fuglalíf á þessu svæði hérna heldur var áður en öllu þessi hverfi komu og þá maður kannski sérstaklega já, kannski tala eins og spörfuglana og gæsirnar og endurnar það er kannski helst kannski vaðfuglunni sem vil ekki vera hjá okkur en flestir aðri fuglar kunna ágætlaði við sambíli við mannfólkið
Nú Jón, eða Björn Jón við verðum að fara að ljúka þessu
Já
og ég vil þakka þér fyrir
Takk fyrir kjala
Þína lýsingu og við skulum enn skýra hlustendur frá því hvað er geta fara til að skoða þessi myndbönd
Það var best að fara bara á eina síðuna mína björnjón.is
Já
og bara undir kvikmynda efni og þar koma upp þessi myndbönd
Og svo á YouTube
Og YouTube líka, já, bara Reykjavík framtíðarinnar
Reykjavík framtíðarinnar Ég þakka þér fyrir að koma til okkar
Björn Takk
Og ég þakka hlustendum út að sög En við höldum áfram umræðinu hér og ræðum við hérna fulltrúa framsóknarflokksins
Útvarp saga besti vinur þinn
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði nýðsterkir hágæða sokkar Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna fæst hjá Bíkó, N1 kaupfélögunum, Líflandi Sindra og Heimkaupum Caterpillar, sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF, ingimarsson.is
Leysum samgöngumandan. XD, það komin tími til að breyta.
Vantar þið heitan potta á pallin? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Tveir þriðju núverandi borgarfulltrúa búa vestan Kringlumýrarbrautar. 70% borgarbúa búa austan Kringlumýrarbrautar. Er það ekki svolítið spes? Hugsum út fyrir miðbæinn. Framsókn fyrir alla Reykjavík. XB.
Útrýmum fátækt. Flokkur fólksins. XF.
Mínar bestu minningar og æsku voru þegar ég var í útilegum.
Maður var alltaf svo frjáls og afslappaður.
Hlaupandum, kynntist náttúrunni og eignaðist vini í næsta tjaldi.
Nú er það bara næsta hjólísi.
Nákvæmlega. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Okkar rödd þarf að heyrast í borgarstjórn Reykjavíkur. X-Þotn fyrir þá sem þora, frelsisflokkurinn.
Borgarapotek auglýsir. Erum ávalt með góð tilboð í gangi. Lækkað verð á nikótín lausasölulyfjum. Persónuleg og traust þjónusta. Ókeypis lyfjaskömmtun, kynntu þér málið, bjóðum einnig upp á heimsendingar og erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapotek, einkarekið apotek, Borgartúni 28, sími 553-823-31, 553-823-31. Borgarapotek, þín vegna.
Garðsapotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta, nú einnig netapotek. Garðsapotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Miðflokkurinn í Kópavogi vill skóla í fremstu röð, bæta samstarf foreldra og kennara og skapa þeim góð starfskilyrði og betri kjör. XM Húseining kynnir smart einbýlishús, 73 fermetra tilbúið samsett í versmiðu, íslensk könnun, íslensk framleiðsla, húseining.is. Lifsalinn Glæsibæ auglýsir. Gílofa flug og stuðnissokkarnir eru nú á sérstöku tilboði hjá Lifsalanum Glæsibæ. Fáðu faglega ráðgjöf við valór Gílofa flug og stuðnissokkum. Flugsokkarnir hjá okkur eru á tilboði fyrir ferðalagið. Lifsalinn Glæsibæ, sími 517 55 00, 517 55 00.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Innja Glæsibæ auglýsir. Fullbúð af glæsilegu aðhaldsfatnaði frá Huber. Innja undir fataverslun Glæsibæ, sími 544 4088, 544 4088, innja.is.